Jaslik qamoqxonasida mahbuslar prezident Karimov kitobini ovoz chiqarib o'qishga zo'rlanmoqda. Buni so'zlagan Toshkent shahri Qo'yliq massivida istiqomat qiladigan Klara Alimovaning ozodlikka aytishicha, bu haqda avvalgi fevral oyida qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan 31 yoshli o'g'li Mirkarim Said Karimov so'zlab bergan. Keyinroq esa Alimova qisqa safar bilan ketganida uning eshigida maktub qoldirgan ayol Mirkarim Said Karimov bilan jazo o'tayotgan mahbuslardan birining yaqini ham bu haqda xabar bergan. Klara Alimovaga ko'ra, mahbuslardan prezident asarlari qayta va qayta o'qish talab qilinmoqda va bunga qarshilik bildirganlar esa kaltaklanmoqda. Klara Alimova bilan suhbatimizni tinglang.
Fevral oyida oxirgi marta o'g'lim bilan uchrashdim-da, Dilitelniyda 2 kun. Keyin ketdim. Telefon qilaman degan bolam telefon qilmadi. 28 fevral kuni uyga keldim deb 1 martdan 14 martgacha men uyda bo'lmadim. Eshigimizga bittasi xat qistirib ketibdi. O'g'limga qo'ng'iroq qildi bitta ayol, kichkina o'g'limga, hali kollejda o'qiydigan o'g'limga. Degan xatni oldingizmi bolam degan ekan, oldim, onaxon kimsiz deb aytgan ekan, tanishtirishimga hojat yo'q. Hozir hamma yoq eshitib turadi. Mana shu atrofdan, 6-atrofdan men borib keldim. Akangizni mazalari yo'q ekan. Oyingiz qattalar degan ekan, oyim mana shunaqa Turkistonga ketdi. Buvim mazalari yo'q, shetda degan ekan. Keyin menga qo'ng'iroq qildi. Men kasal bo'lsam ham yetib keldim endi 14 kuni.
Demak, u xatda nima deb yozilgan?
Men naqa deb yozgandi? 2 mart kuni sayr vaqtida jaslik qamoqxonasining xodimlari 6 atrofdagi Said Karimov Mirkarim mani o'g'lim, Jumayev Bahram mahbus, Akbarov Habibulla to'g'ri mahbus, Yusupov Kamol degan mahbuslarni rosa hammani oldida sayr qilib yurgan paytda kaltaklab, yechintirib, urib, agar g'iqqichinglar mana shunaqa endi orqa teshiklaringga dubinka tiqaman deb mana shunaqa to'xtamasdan kaltaklab ketgan 2 mart kuni bo'pti.
Nimaga urushgan ekan, sababini aytibdimi?
Sababi prezidentning kitobini zo'rlab baland ovozda o'qishga majburlayapti ekan. Vaholanki o'sha kitobni bir necha bor o'qib yoddan olgan bo'lsa ham, yana qayta o'qishga majburlayapti ekan. Yuqorida keltirilgan 4 mahkum shu sohaga e'tiroz bildirganlari uchun yana 4 atrofdan 5 yigitni izolyatorga tashlagan, 5 yigit ochlik e'lon qilgan. Mani 4 bola, mani o'g'lim bilan og'ir ahvolda. Mana natija noma'lum. Xabar olishingizni so'rayman o'g'lingizdan deb qo'yibdi.
Endi u xatni kimdir tashab ketgan bo'lsa-chi ataylab.
Tushundim, bu men bog'langanim yo'q, bu adres yo'q, chunki u meni izlagan, uni taniyman men. U ham meni taniydi, tanimasa meni uyimga kelib bermaydi-da bu xatni. Chunki birga o'tirgani uchun berib ketgan bo'lsa kerak. 2 mart deganida jon bor, chunki men ketdim, ketishim bilan poylab mana shu ishni qilgan. Chunki men tez xabar olib turardim kelgan ketganlardan. Mana shunaqa voqiyali bo'lsa darrov chiqardim sizlarga, yo guvinga chiqardim. Lekin men 2 yildan beri mana shunaqa o'g'limni basharasini buzib tashaganda ham guvinga chiqib ketganimda guvin hech qanaqa tan olmagan ijobiy xat jo'natgan menga doimiy ravishda. O'shanda nimaga urgan deysiz, mana shu namozga uradi, roza tutsa rozaga uradi. Endi ularni ham yig'ishtirib qo'yib, endi har xil siyosiy o'yinlarga o'tyapti. Oyi xonada prezidentlik kitobini baralla ovoz bilan 100 martadan qaytarib o'qish bo'lyapti, deyapti zo'rlab. Fevraldan boshlangandi, yanvardan, shu yil 2011 yil yanvardan dedi. Shunaqa holatga o'tdi dedi. O'g'lim yetib chiqqan chividan edi menga. Oy o'sha kitob tutaylarsa o'yin qilyapti. Ataylab qilyapti. O'sha kitobni yodlab oldik, deyapti.
Hammasi xor bo'lib o'qiydi ekanmi?
Meni o'g'lim aytishicha ovoz chiqarib bitta o'qiydi-da, o'sha temani tugatgandan keyin ikkinchi kishi yana katta ovozda o'qiydi. Mana shunaqa deydi. O'qiyveradi, o'qiyveradi, u odam jinni bo'lib qolishi mumkin. Hech kim tushunmaydi. Mana shunaqa baqir chaqir bilan o'qiyveradi. Xorlashdi, bersa beradi, ovqat bermasa o'zlari galodobka qilishga majbur qiladi, keyin ishlangada ovqat qo'yadi, asfiksiya bo'lib o'pkaga suv ketdi, o'lish bo'ladi, keyin o'zi o'ldi deydi. Balkim shunaqani kutayotgandir. Shunday bir o'zbek ayollarining sabr-bardoshliligiga o'zim turib hayron qolaman. Mana shu o'g'limni hattoki 1-sinfga borganda ish joyimni o'zgartirib maktabga o'tgan edim, men sestralikka shu patkasini ko'tarib boraman deb. Ko'rdingiz, mana taqdir to'xazasi bilan qanaqa talaqmantoshlari uloqtirar ekan. Endi hammasiga chidab turibmiz. Hech kimsa zonani ichida mana shu yerda kaltaklamasin, chiqarib berishsin deb o'tiribmiz onalar. Lekin onalarni ham pichoq suyakka qadaldi o'zi, hammaligi xafa, norozi o'zi.
Toshkent shahri Qo'yliq massivida istiqomat qiladigan Klara Alimova bilan suhbatimizni eshitdingiz. Eslatamiz, uning o'g'li Mirkarim Saidkarimov 1999 yil 16 fevral portlashlaridan so'ng O'zbekiston jinoyat kodeksining 159 va boshqa bir qator moddalarda ayblanib 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi qiynoqlar va kaltaklar oqibatida 31 yoshli Mirkarim Saidkarimov majruh bo'lib qolgani haqida ham xabar tarqatgan edi. Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev esa o'tgan yili 30 noyabr kuni ozodlik bilan suhbatda o'z nazoratidagi jazoni ijro etish muassasasida mahkumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi xabarlarni butunlay inkor qilgan edi. Biz Jasliq qamoqxonasi ma'muriyati bilan bog'lanishda yana davom etamiz va umuman jasliqdagi vaziyatni kuzatib boramiz.